Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të çmuara të studimit tonë në fjalën e Perëndis, Biblën. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e Zbulesës dhe do të ndalemi në kapitullin e 9 të këtij libri. Boria e 6, zgjidhja e ëngjëjve të lumit e Ofrat. Dëgjoni me vëmendje, i lutem, vargjet 13 dhe 14 nga kapitulli 9 i Zbulesës. Dhe i gjashti ëngjël i ra Boris, dhe dëgjova një zë nga të katër brirët e altarit të artë, që është përpara Perëndis, që i thoshte ëngjëllit të gjashtë që kishte Borin: zgjidh të katër ëngjëjt që janë të lidhur në lumin e madh e Ofratin. Kur ëngjëlli i gjashtë i ra Boris, nga brirët e altarit të artë u dëgjua një urdhër. Altari i artë simbolizon lutjen që do të thotë atë që thuhet në tabernakulin këtu në tokë. Pikërisht në këtë vend, në fillim të rënjes së Borive, ëngjëlli ofroi lutje. Ëngjëlli i gjashtë jo vetëm që i bie Boris, por edhe i jepet një urdhër për të zgjidhur katër ëngjëj që janë lidhur në lumin e Ofrat. Ky ëngjël e merr urdhrin nga një zë që ishte në brirët e altarit të artë. Ky është zëri i Krishtit. Ai kishte hapur tashmë vulën e 7 që na prezantoi me Borit, të cilat më vonë do të na prezantojnë me 7 personalitete dhe 7 kupa zemërimi. Në mënyrë të dukshme, ëngjëjt e lidhur janë të këqij. Përse vallë do të ishin lidhur nëse nuk do të ishin të këqij? Zgjidhja e tyre i jep udhë një përmbytjeje që sjell shkatërrim mbi tokë. Besoj se këta ëngjëj ishin të lidhur larg të tjerëve për shkak të krimit të tyre të pamas. Përse ishin lidhur në këtë vend të veçantë në lumin e Ofrat? Edhe pse është tepër e vështirë për t'u shpjeguar, rëndësia e kësaj zone në shkrim nuk mund të anashkalohet. Kopshti i Edenit ishte diku në këtë zonë. Mëkati i njerëzit filloi po aty. Vrasja e parë u krye aty. Lufta e parë u zhvillua aty. Pikërisht këtu filloi përmbytja dhe u përhap në mbar tokën. Në këtë vend filloi ndërtimi i kullës së Babelit gjithashtu. Në këtë zonë u çuan izraelitët në robërin babilonase. Babilonia ishte burimi i idhujtarisë. Dhe këtu shohim valën e madhe përfundimtare të mëkatit në tokë gjatë periudhës së mundimit të madh. Në fakt, Ufrati shënon darjen midis lindjes dhe perëndimit. Kiplingu ka thënë se lindja ishte në lindje dhe perëndimi në perëndim, dhe ato të dyja nuk mund të takoheshin kurrë. Kjo është e vërtetë deri në një farmase. Ndoshta në të shkuarën ka pasur një ndikim kufizues që ka mbajtur hordhitë e lindjes të përhapeshin në perëndim. Por ai do të thyet. Napoleoni ka thënë: Kina është një gjigant në gjumë, dhe Zoti pas mëshirë për atë brez që e zgjon. Kina përfaqëson 1/4 e popullsisë së botës. Nëse do të llogarisnim njerëzit e lindjes, të Orientit, njerëzit përtej lumit e Ofrat, do të zbulonim se përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë së botës. Imagjinoni sikur ata të fillojnë televizin. Miqtë mi, një ditë ata do të lëvizin. Nga koha e Aleksandrit të Madh, njeriu i bardhë ka qenë zoti i ditës së tij. Për sa i përket njeriu të bardhë, kolonizimi ka mbaruar, po kolonizimi komunist vazhdon të ekzistojë. Racat e errët apo zgjohen. Ato kanë qenë të frenuara dhe me sa duket, katër ëngjëj kanë të bëjnë me frenimin e tyre. Zakaria e përcakton Babilonin si veçëndrimin e fundit të fesë së rreme. Ky do t'jetë dhe stacioni i fundit i Satanit. Dëgjoni vargjet 15 dhe 16. Atëherë të katër ëngjëjt që ishin përgatitur për atë orë, ditë, muaj dhe vit, u zgjodhën që të vrasin të tretën pjesë të njerëzve, dhe numri i ushtarëve të kalorësisë ishte 200 milion, dhe unë e dëgjova numrin e tyre. Të katër ëngjëjt që ishin përgatitur për atë orë, ditë, muaj dhe vit, u zgjidhën. Kjo është një shprehje e drejtë për drejtë, sepse nuk e di se si mund të merret në mënyrë tjetër. Edhe ora është caktuar që të vrasin të tretën pjesë të njerëzve. Me rënjen e Boris së 6, 1/3 e popullsisë së njerëzimit do të shuhet. Ne tashmë kemi parë se 1/4 e popullsisë është dukur, ndërsa tani duket edhe 1/3. Më shumë se gjysma e popullsisë së tokës do të vdesë gjatë periudhës së mundimit të madh. Nuk është as pak për të çuditur që vetë Zoti Jezus tek Ungjilli Mateut 24:22 tha: dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte, por për shkak të të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Përmasat e ushtrisë janë të jashtëzakonshme. Ata janë 200 milion. Kina, India dhe Japonia mund të grumbullojnë shumë lehtë këtë numër ushtarësh në fushë që nesër. Popullsia më e madhe sot ndodhet në lindje. Perëndia pas mëshirë për njeriu në bardh kur të zgjidhen këta ëngjëj, sepse nuk do të ketë asnjë shans. Ky pasazh flet për një pushtim në masë të tokës nga bota demonike e përfaqësuar nga karkalecët. Ata janë të shtyrë për të zhvilluar një luftë botërore. Në fakt, ne nuk kemi parë ndonjë luftë të vërtet botërore, por kjo do të ndodhë gjatë periudhës së mundimit të madh. A janë këta 200 milion ushtarë që një njerëzore? Deri tani kam treguar që mund të jetë kështu, por të them të drejtën, besoj se këtu kemi një pushtim nga bota demonike, që është një pasojë më tejshme e hapjes së derës së pusit të humnerës prej Satanit. Përshkrimi i këtyre kalorës dhe në vargun pasues e konfirmon më tej këtë fakt. Lexojmë vargjet 17 dhe 18. Dhe kështu un pash në vegim kuajt dhe ata që i kaloronin. Ata kishin parzmore ngjyrzjarri, hiacinti dhe squfuri. Dhe kokat e kuajve ishin si koka luanësh dhe nga gojët e tyre dilte zjarr, tym dhe squfur. Nga këto të tri plag, u vra e treta e njerëzve, nga zjarri e nga tymi e nga squfuri që dilnin nga gojët e tyre. Shumë persona mendojnë se këta janë tanke, nga e din ata që tanket do të përdoren në periudhën e mundimit të madh. Ne po flasim për një periudhë që i takon së ardhmes. Tanket moderne tregojnë se kjo ndoshta mund të jetë e vërtet, por kam përshtypjen se në atë periudhë do të ketë diçka më të përpunuar dhe të sofistikuar. Vinire, ngjyrat janë aq magnitse sa që kalorësit janë anormal. Ngjyrzjarri është ngjyra e kuqe e ndezur. Hiacinti është si ngjyra e zymbyllave roz e zbet ose blu e errët. Ndërsa ngjyra e squfurit është ngjyra e verdh e lehtë. Kali është një kafsh lufte. Bota e nëndheshme po bën luftë me njerëzimin. Këto krijesa nga bota e nëndheshme janë të panatyrshme. Me shumë mundësi janë demon ose krijesa të kontrolluara nga demonët. Këtu na jepet një përshkrim i gjallë i tyre. Në librin e tij mbi zbulesën, William Newell bën këtë vërejtje me vend. Ai thotë: "Besoni dhe menjëherë do të keni nevojë për çdo koment." Problemi me të gjithë njerëzit që lexojnë zbulesën dhe thonë se është e vështirë për të kuptuar dhe e pamundur për të interpretuar, është se nuk e besojnë. Vetëm nëse do ta besonit dhe lexonit, do të shihni se ajo është shumë e qartë. Gjatë kësaj periudhe në tokë do të punojnë forcat e therrit. Këto mjerime që përmenden këtu janë të drejtë për drejta. Zjarri është i vërtet, tymi i vërtet dhe squfuri gjithashtu i vërtet. E njëjta gjë ndodhi edhe kur u shkatërrua Sodoma dhe Gomorra. Personalisht unë besoj se bota gjatë periudhës së mundimit të madh do të jetë më e keqe se Sodoma dhe Gomorra. Njerëzit thonë se në kohën tonë homoseksualiteti ka fituar respekt të madh. E po më lejoni të them se edhe në Sodom e Gomorr pranohej ky stil jete, por homoseksualët u zhdukën. Perëndia i largoi nga faqja e dheut. Nëse mendoni se Zoti do të lejojë njerëzimin të shkojë në përjetësi si një krijesë e panatyrshme, e keni gabim. Në këtë pikë një e treta e popullsisë vritet. Një e treta e natyrës ishte prekur tashmë, por njerëzimi nuk ishte prekur me një gjykim të përmasave të tilla. Nëse popullsia e botës do të ishte 1.5 miliard, atëherë do të thotë se 500 milion njerëz do të vriten. Kini parasysh se një e katërta e popullsisë u shua gjatë hapjes së vulës së katërt. Ky shkatërrim i tmerrshëm i popullsisë së tokës duket i papajtueshëm me të gjithë historinë, deri në momentin që mbi Hiroshima ra bomba atomike. Që prej asaj kohe, njerëzit kanë përdorur një gjuhë më të frikshme se ajo e zbulesës. Ata tani flasin për shpopullimin total të banorëve të tokës. Por Zoti Jezus tha se ai nuk do ta lejojë këtë. Po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte. Raza njerëzore, nëse do të mundte, do të kryente më mirë vetvrasje. Lexojmë poshtë nga vargu i 19. Sepse pushteti i tyre, në fakt, ishte në gojën e tyre dhe në bishtrat e tyre. sepse bishtrat e tyre ishin të ngjashëm me gjarpërinë që kanë koka dhe me anë të tyre dëmtonin. Shohim se këta kuaj janë krejtësisht anormal, që mund të vrasin me gojën e tyre. Gjëja më e çuditshme nga të gjitha është se në vend të qimeve të kalit për bishtin, ata kanë gjarpërinë që përdoren gjithashtu për shkatërrimin e njerëzimit. Dëgjoni vargjet 20 dhe 21. Dhe njerëzit e tjerë, ata që nuk u vran nga këto plagë, nuk u penduan nga veprat e duarve të tyre, që të mos nderojnë demonët dhe idhujt prej ari, argjendi, bronzi, guri dhe druri, që nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin. Dhe ata nuk u penduan nga vrasjet e tyre, as nga magjia e tyre, as nga kurvërimi i tyre, dhe as nga vjedhjet e tyre. Fjala magji e përdorur këtu është fjala greke pharmakeion, fjalë prej së cilës marrin fjalën ton farmaci. Farmaci e thënë ndryshe do të thotë drog ose ilaç. Ato që dikur quheshin barnatore sot quhen farmaci. Mundimi i madh do të jetë një periudhë kur përdorimi i drogave nuk do të kontrollohet. Droga do të luajë një rol të madh në jetën e njerëzve të pashpëtuar dhe do të shërbejnë disa qëllimeve. Droga do t'i aftësojnë të mbartin gjykimin e periudhës së mundimit të madh. Jam i sigur që shumë njerëz do t'ju drejtohen drogave kur të thumbohen apo kafshohen nga këto kafsh anormale. Edhe pse nuk do të vdesin, do t'i duket sikur do të vdesin dhe si pasoj, do të marrin drogë për të mposhtur dhimbjen dhe për t'i rezistuar mundimit të madh. Droga do të ilustrohet gjerësisht edhe në fen e asaj kohe. Në periudhën e mundimit të madh do të ekzistojë një kulturë e rregullt droge dhe një fe droge. Çfarë shohim sot është diçka shumë e vogël në krahasim me atë që do të ndodhë në atë kohë. Njerëzit do të kërkojnë ngushëllim tek çdo gjë që do të bëjë të pandjeshme dhimbjen dhe tek gjithçka që do t'i ngrejë nga shqetësimet e asaj kohe. Pija padyshim do të jetë shumë e rëndësishme, siç është edhe në kohën tonë. Dua të ndaj me ju një deklaratë e bërë nga doktor Seis nga libri i tij Apokalipsi, nga faqja 106. Ky libër është botuar në vitin 1906. Arsyeja pse përmenda vitin është sepse duket sikur e ka shkruar dje ose sikur po e përgatit për kryeartikullin e gazetave të ditës së nesërme. Ky është komenti i tij për magjinë e botës. Mjafton vetëm të mendojmë për lidhjen midis përdorimit të stimulantëve alkolik, të opiumit, cigareve, linjës së kozmetikës, operacioneve që bëhen për të rritur tërheqjen seksuale, ngushëlluesve farmaceutik dhe ndjeshmërisë sensuale. Mendoni për faktorët magjik dhe trajtimet që pretendojnë se vijnë nga bota shpirtërore për të mirën e njerëzve, për ato mira mashtrime në rrugë mjekësore dhe faktorët shërues që i inkurajojnë njerëzit të kryejnë mëkate të pamatura, me shpresën se mund t'i riparojnë lehtë dëmtimet e dëmeve të natyrës. Veç kësaj, përhapja në rritje e krimit e shtyrë nga këto gjëra, çliron dhe nxit aktivitetin e pasioneve të neveritshme, të cilat po gërryejnë sensin moral të shoqërisë. Ky është fillimi i degenerimit të moralit, që jepet nga profeti si karakteristikë e periudhës kur do të bjerë Bëria e 6. Ju mund të mendoni se ai i ka shkruar këto fjalë për ditën e sotme, por në kohën e tij nuk kishte kulturë të madhe droge, madje droga dhe alkooli nuk ishin probleme të mëdha siç janë sot. Drogat sot përdoren në pothuajse çdo kult modern që përdor seksin si joshje. Këtu thuhet se ata nuk ishin fajtor vetëm për magji apo për dhënien pas pijeve e drogës, por edhe për kurvërinë që çonte në vjedhje. Mënyra se si praktikohet rrathia bashkëshortore në vendin ton është alarmuese. Ajo mbështetet nga shumë njerëz që thonë se është një tregues i lirisë dhe i përparimit të jashtëzakonshëm të qytetërimit. A nuk është interesant fakti që kjo turm njerëzish në vend që të këndojë një këngë vaji apo të vendosë në sfond një muzikë funebre, dëshiron të këndojë dhe të vallëzojë duke thënë se raca po përmirësohet. Magjia, kurvëria, vjedhjet do të rriten dhe do të theksohen jashtë mase. Unë besoj se Antikrishti do t'i përdor të treja këto për të nështruar njerëzimin ndaj vetes së tij. Në atë kohë njerëzimi do të joshet shumë lehtë. Në ndikimin e drogës njerëzit do të pranojnë çdo gjë. Një nga arsyet se pse klubet tona të natës përdorin pije alkolike nuk është vetëm për parat që fitohen prej tyre, por edhe sepse ato i bëjnë të pranueshme argëtimet. Droga dhe pijet do të shfaqin antikrishtin. Apostulli Paul shkroi: "Ardhja e atij të paudhit do të bëhet me anë të veprimit të Satanit, bashkë me çudira, shenja dhe mrekullisht të rreme dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar." Unë besoj se ungjilli do të shkojë tek çdo krijesë përpara rrëmbimit dhe padyshim që të gjithë do ta dëgjojnë gjatë periudhës së mundimit të madh. Këtu Pali përshkruan vetëm atë që do të ndodh atyre që kanë refuzuar fjalën e Zotit. E prandaj Perëndia do të dërgoj një gënjim që do t'i bëjë të gabojnë, që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës, por përqafuan ligësinë. Në momentin që refuzoi ungjillin dhe mbylli zemrën tuaj për Zotin, ju hapni derën për gënjeshtrën më të madhe. Kjo është arsyeja pse shumë vet sot bien përpara çdo gjëje që u del përpara. Dikush ka thënë se ata që nuk mbajnë asnjë qëndrim do të bien përpara çdo gjëje. Më mirë mund të themi, ata që nuk qëndrojnë në fjalën e Zotit bien lehtë pre e kulteve të ndryshme. Kapitulli 10. Kapitulli 10 është interludi midis Boris së 6 dhe të 7. Ky kapitull përmban interludin e dytë në serinë e tyre. Midis vulës së 6 dhe të 7 pati një interlud ndërkohë që dy grupet u shpenguan dhe u vulosën gjatë mundimit të madh. Midis Boris së 6 dhe të 7 kemi një interlud ku prezantohen tre personalitete. Në këtë kapitull përshkruhet ëngjëlli i fuqishëm dhe në 14 vargjet e para të kapitullit të 11 prezantohen dy dëshmitarët, edhe pse nuk identifikohen se kush janë. Në vargun e parë prezantohet ëngjëlli i fuqishëm që vjen nga qielli. Pastaj pash një ëngjël tjetër të fuqishëm që zbriste nga qielli, i mbështjell në një re. Dhe fytyra e tij ishte si diell, dhe këmbët e tij si shtylla zjarri. Në lidhje me identifikimin e ëngjëllit të fuqishëm ka pasur mosmarrveshje midis studiuesve fundamentalist dhe të jashtëzakonshëm të Biblës. Studiues si Godet, Vincent, Pettingle, DeHaan, Ironside, Walter Scott dhe William Kelly e identifikojnë ëngjëllin e fortë si Krishtin. Newelli dhe të tjerë mendojnë se ai është vetëm një ëngjël me fuqi dhe autoritet të madh, por jo Krishti. Doktor John Walworth mbron këtë pikpamje dhe po kështu dhe doktor Vernon McGee, autori i studimit tonë. Pavarësisht nëse mendoni si grupi i parë apo si i dyti, do të jeni në një shoqëri të mirë. Në grupin e parë bëjnë pjesë disa persona për të cilët kam respekt të madh dhe që i dua në Zotin. Personalisht, kam dëgjuar dhe kam studiuar mjaft informacion për shkrimeve të tyre. Tregues të mjaftueshëm dëshmojnë se ky ëngjël është vetëm një ëngjël i fuqishëm. Krishti nuk shfaqet në librin e zbulesës si një ëngjël. Është e vërtetë se në Testamentin e Vjetër, Krishti përpara mishërimit u shfaq si ëngjëlli i Zotit. Por pasi mori mbi vete anën tonë njerëzore, pasi vdiq dhe u ngrit sërish, ai mori një trup të lavdëruar dhe ne e shohim tani në vendin e fuqisë e lavdisë së madhe. Atje tej, në anën e djathtë të Perëndisë. Ne nuk e shohim më Zotin Jezus si një ëngjël. Kur ishte këtu në tokë në mishin e tij, ai nuk ishte ëngjël, por njeri. Prandaj shfaqet i zbuluar në librin e zbulesës si Krishti i lavdëruar, si Krishti i pasmishëruar. Ai u ngrit në nivelin më të lartë. Është mirë të kemi parasysh vazhdimisht se ky libër është zbulesa e Jezu Krishtit. Lavdi të reja të personit të tij dhe fuqisë së tij gjenden të zbuluara në çdo kapitull. Krishti tani është personi që gjykon tokën që ka refuzuar atë. Të nderuar miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton mbi kapitullin e 10 në librin e zbulesës do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.